Jambo, hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba moyo wako waendelea kukua katika ufahamu wa Mungu wako kwa kiwango ambacho amejifunua kwetu katika neno hili lake. Imani yako itazidi kuendelea kukua jinsi neno linavyotufundisha kwamba imani huja kwa kulisikia na kuendelea kulisikia neno la Kristo. Karibu kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Tuanzia aya ya 19 hadi ile aya ya 50. Yesu alipokuja mara ya kwanza kulikuwepo na shahidi, naye ndiye Yohana Mbatizaji. Kwenye aya ya 19, neno lasema hivi: na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Kwenye aya hii, kwa mara ya kwanza, Yohana atupa habari katika maisha ya Yohana Mbatizaji. Hakuanza na habari kuzu kuzaliwa kwake, maana habari hizi zipo kwenye kitabu cha Injili ya Luka. Habari kumhusu Yohana zaanza hapo Wayahudi walipotuma msafara kwake kuuliza yeye ni nani. Katika swali lao kulikuwepo na ujanja wa majaribu, maana hii ilikuwa fursa nzuri ya Yohana kunena hayo yanayomhusu yeye mwenyewe. Kwenye aya ya 30, kwenye sura ya 3, wanafunzi wake walimnenea maneno yanayoonyesha kwamba walimtaka ajiinue. Lakini aliwajibu akiwaambia kwamba furaha yake imetimia kwa kuwa Kristo hana budi kuzidi naye kupungua. Taarifa hii ndiyo yafaa kuwa katika kinywa cha kila muumini na kuonekana katika maisha yake. Rafiki yangu, haiwezekani sote tuwe hapo juu. Ni lazima iwe kwamba Kristo ndiye wa kwanza maishani mwako, au nafsi yako ndiyo ya kwanza maishani mwako, nawe ndiwe mtawala wa kila jambo. Hivyo basi ni lazima yeye kuzidi katika maisha yako na nafsi yako kuendelea kupungua, au si hivyo basi kinyume chake ndicho utendeka. Hebu sikiliza jibu lake kwa wale waliofika kwake na kumuuliza habari kumuhusu. Hiyo ni kwenye aya ya 20 inayosema hivi: naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Kutokana na swali ambalo watu hao walimuuliza Yohana, ni kana kwamba walitaka ajifanye kana kwamba yeye ndiye Masihi. Wakati huo Wayahudi wote walikuwa kitarajia mwokozi wao, yani Masihi. Ila Yohana awaambia kwamba yeye si Kristo wala si huyo wanayemtarajia. Wao walikosea katika uliza zao. Ikiwa basi yeye si Kristo, yeye ni nani? Jibu lipo kwenye aya ya 21 inayosema hivi: wakamuuliza, ni nini basi? U Eliya wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Jibu la Yohana lilikuwa fupi tena la kuwatosheleza, jambo lililowafanya wale wakuu wa kidini kuendelea kumuuliza maswali. Iwapo yeye si Kristo, basi yeye ni Eliya? Na kama siye, basi yeye ni yule nabii? Kwa kutaja yule nabii, walikuwa na maana ya hilo alilonena Musa kwenye sura ya 18 aya ya 15 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Bali jinsi inavyoonekana hapa, Yohana alifahamu maandiko vema kabisa, naye akawajibu moja kwa moja kwa kuambia kwamba yeye hakuwa huyo nabii ambaye Musa alitabiri habari zake kwenye hiki kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kisha kwenye aya ya 22, neno laendelea kutuambia hivi: basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Kwa sababu ya tarajio ambalo lilikuwepo katika mioyo ya Wayahudi ya kuja kwa Masihi, watu hao walimshinikiza Yohana awaambie yeye ni nani. Yohana aliwapa kitambulisho chake, tunachokipata kwenye aya ya 23 inayotuambia hivi. Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Hebu sikia jibu hilo. Hakika Yohana alijifahamu yeye ni nani. Ingelikuwa vyema kama watumishi wote wa Mungu wangelijifahamu wao ni akina nani, na kuwapa watu kile ambacho chawatosheleza katika hali ambayo ni ya kuridhisha kabisa. Yohana hakuacha watu hawa waendelee kufikiria kuwa yeye ni Masihi, hali akijua yeye mwenyewe kwamba yeye si Masihi. Ndiposa awajibu na kuambia kwamba yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, wanyoshe njia zake Bwana. Kumbuka hili, ya kuwa Kristo ndiye neno. Kwa hivyo Yohana ni sauti ya lile neno. Sauti ndilo Yohana achagua kuwa. Ujumbe aliyokuwa nao Yohana ulikuwa na umuhimu sana kuliko nafsi yake. Nami nasema hivi, ya kuwa yatufaa tutosheke katika hali yetu kama sauti ya ujumbe tulio nao. Ujumbe wetu, msikilizaji, ni zaidi ya mtu binafsi. Ujumbe huo ni lazima kumtukuza Kristo na utukufu wake. Hivyo ndivyo Yohana alivyokuwa, na hivyo kufanya ujumbe wake kuwa wa ajabu, kwani aliwaandaa watu kwa kuja kwa Masihi. Alitangaza kuhusu ufalme wa mbinguni uliokuwa umewajia kwa mfalme kuja kwao. Kwa hivyo walihitaji kujiandaa kwa hili. Wale waliokuwa wakiishi maisha ya uovu ni lazima kuacha njia zao mbaya na kumgeukia Bwana. Ilikuwa ni lazima kutiisha kila tendo kwake Kristo. Hili ndilo twalipata katika sura ya kwanza ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanye iliyo kweli. Ni lazima kuishi kulingana na kweli, na hilo ndilo twajifunza kwenye aya ya 8 na 9 ya kitabu hicho cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza. Jibu lake Yohana latoka kwenye kitabu cha nabii Isaya, sura ya 40 aya ya 3, inayosema, sikiliza, sauti ya mtu aliaye, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Yohana alijifahamu kama vile nimetangulia kusema, na hivyo ndivyo twahitaji kujifahamu kila mmoja wetu, kusudi tutende kusudi lake maishani mwetu. Pasipo ya kujifahamu, haiwezekani kutenda kusudi la Mungu katika maisha yetu, licha ya kuwa tuweza kujaribu kutenda mengine yote. Mpendwa, lile ambalo litakutosheleza maishani mwako ni kusudi la Mungu maishani mwako kutimia, kama vile ilivyokuwa kwa Yohana ambaye alijifahamu na hivyo kutimiza kusudi la Mungu maishani mwake. Kwenye aya ya 24 na 25, neno laendelea kutuambia hivi: nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza, wakamwambia, mbona basi wabatiza, ikiwa wewe si Kristo, wala Eliya, wala nabii yule? Huyu mtu twamuita Yohana Mbatizaji, ila alitumia maji tu. Yeye mwenyewe alisema kwamba yuaja mmoja nyuma yake, naye atabatiza kwa moto na Roho Mtakatifu. Ubatizo wa moto ndio utaujia ulimwengu wakati ule wa hukumu. Nao ubatizo wa Roho Mtakatifu ulifanyika katika siku ile ya Pentekoste, na waendelea hata sasa. Katika matamshi yake alisema kwamba yeye ajaye nyuma yake hastahili hata kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hili alilokuwa kinena Yohana ilikuwa tamaduni ya wakati ule. Mtumwa alifanya kila aliloambiwa kufanya na bwana wake, naye mwanafunzi alihitaji kufanya kila jambo kwa ajili ya mwalimu wake, ila tu kulegeza gidamu ya kiatu chake. Yohana asema kwamba yeye ni mtumishi tu, hata si mwanafunzi bali mtumishi. Alijiona kuwa hafai kuitwa mtumishi, ingawaje alikuwa hivyo. Yote haya, msikilizaji, yalitendeka alipokuwa sehemu iitwayo Bethani, ng'ambo ya Yordani. Kwa maneno mengine, huyo aliyetoka katika umilele sasa yu kwenye sehemu moja ya dunia, nayo ndiyo twapewa jina lake hapa. Sasa baada ya wao kujua yote waliohitaji kujua, wamuuliza kwa nini abatiza iwapo yeye si kati ya hao ambao habari zao zilinenwa kwenye maandiko. Nashangaa kwamba, msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo watu wengi hupenda kudai au hupenda kunena. Iwapo mtu ataanza kulihubiri neno la Mungu na kugusa maisha ya watu, wataanza kuuliza maswali kama vile ambavyo watu hao walivyouliza. Lakini Yohana awajibu akiwaambia hivi kwenye aya ya 26 hadi 28. Hebu sikia. Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Bethania, ngambo ya Yordani, aliko kwako Yohana akibatiza. Kwenye aya ya 29, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana alimtambulisha Yesu hapa kwamba ndiye mwokozi. Yeye si masihi tu, bali ni mwokozi. Yeye ni mwokozi na mkombozi mkuu, kwa kuwa yeye ni mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na kwa kuwa yeye ndiye mwanakondoo wa Mungu, yeye ndiye mwokozi mkamilifu. Yeyote anayemwendea huyo hupokea msamaha wa dhambi daima. Katika hilo alilonena Ibrahimu kwa mwanaye Isaka lilitimia. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya 7 na 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili. Kwa hivyo hilo alilonena Yohana ndiyo kweli ambayo Ibrahimu alikuwa ametabiri au kunena miaka mingi iliyopita, ya kwamba Yesu ndiye mwanakondoo wa Mungu. Jinsi ilivyo, tuona kwamba Kaini alikosea, naye Habili alikuwa sawa kabisa katika hilo alilotenda. Habili alimtoa mwanakondoo kama sadaka. Kwa msingi huo, kila mwanakondoo aliyechinjwa katika madhabahu ya Wayahudi ilikuwa ni akilishi ya hilo atakalotenda Kristo na kutimiliza. Hii ni kwa habari ya dhabihu ambazo Mungu aliwaagiza kufanya mara walipotoka utumwani kule Misri na kuingia katika jangwa. Diposa Yohana alipomuona alisema kuwa yeye ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tunapoendelea kwenye aya ya 30 hadi 31, neno la Mungu lasema hivi. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Maneno haya ya Yohana yathibitisha kuwa Yesu ndiye atakayewabatiza kikamilifu. Yeye ndiye atakayebatiza kwa Roho na kwa moto. Kisha aya ya 32 hadi 36, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndio abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama, mwanakondoo wa Mungu. Hapo awali, Yohana alipomwona Yesu, alisema, Yesu ni mwanakondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hiyo ndiyo kazi yake. Ila kwenye sehemu hii ya maandiko, asema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Maneno haya yalikuwa yakinena kuhusu utu wake. Yohana alimbatiza Yesu baada ya Roho wa Mungu kumtambulisha kwake. Tunapogeukia aya ya 37 hadi 39, twapata ushuhuda mwingine kumhusu Yesu Kristo. Hebu sikia. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata. Akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda, wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile. Nayo ilikuwa yapata saa 10. Mwaliko huu ambao Yesu aliwapa wale wanafunzi waliotaka kujua anakokaa ndio mwaliko anaokupa sasa hivi. Kwenye Zaburi ya 34 aya ya 8 asema hivi: Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumainia. Baada ya Andrea kukutana na Masihi, jambo la kwanza alilotenda ni kumtafuta nduguye Simoni. Hili twalipata kwenye aya ya 40 hadi 42 ambapo neno la Mungu lasema hivi: Andrea, nduguye Simoni Petro, alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, Tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Naye Yesu akamtazama, akasema, Wewe u Simoni, mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Mtu huyu aitwaye Simoni msikilizaji, atukumbusha Simoni, mwana wa Yakobo. Simoni huyo alikuwa dhaifu kama maji. Ila kwa huyu Simoni mwana wa Yohana, Bwana amwambia kwamba atamfanya awe kama jiwe. Huenda kila mtu alicheka alipomwambia hayo, ila walibadili nia na mawazo yao walipomwona kwenye siku ya Pentekoste akiwahubiri mkutano wa watu. Na kutoka kwa hao, watu 3,000 walitii mwito wa huyu ambaye Mungu alikuwa amembadilisha na kumfanya kuwa kama jiwe. Na ndivyo ilivyo kwako msikilizaji, mara unapomwamini Kristo. Kuna kila uwezekano kwamba maisha yako yamekuwa kama Simoni, yani udhaifu katika kila liwalo, lakini unapomwamini Kristo, unapoendelea kumtegemea, utakuwa kama jiwe jinsi Petro alivyokuwa. Petro aliyekuwa dhaifu alibadilishwa kama vile ambavyo twasoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Hivyo ndivyo Kristo ufanya kwa kila mmoja anayemwamini. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 43 na 44, neno la Mungu latuambia hivi: Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, "Nifuate." Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Hapa tena tuona sehemu ambayo mambo haya yalikuwa yakitukia. Sehemu hii yaitwa Bethsaida, ngambo ya ziwa la Galilaya. Petro, Andrea na Filipo waliishi kwenye maeneo hayo, kwani walikuwa wavuvi. Kwenye aya ya 45 na ile ya 46, neno laendelea kutuambia hivi: Filipo akamwona Nathanieli, akamwambia, Tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu, mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, Laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, Njoo uone. Jibu la Nathanieli kwa Filipo ni jibu ambalo latuonyesha kwamba Nathanieli alikuwa mtu aliyetaka kuthibitisha jambo lolote lile kabla ya kuamini. Licha ya kuwa mtu wa jinsi hiyo, Filipo alimwambia, Njoo uone. Yani, aje athibitishe yeye mwenyewe hilo ambalo Filipo alikuwa akimwambia. Na ndivyo ilivyo ndugu msikilizaji kwako, ya kwamba wahitaji kuthibitisha lolote lile kabla ya kuliamini. Hasa katika maisha, jambo ambalo wahitaji kulithibitisha na si kuamini tu ni habari kuhusu imani yako. Usiamini tu lolote kwa sababu babu zako waliamini, au kwa sababu mama yako aamini, au kwa sababu waishi kwenye sehemu ambayo watu waamini jambo fulani. Ni vyema kuthibitisha iwapo hilo ambalo watu waamini ni kweli au si kweli, nawe kwa busara ambayo Mungu amekupa, hekima na maarifa ambayo Mungu amekupa, utumie ili upate kuamua hilo ambalo ni haki na sawa, si machoni pa watu tu, bali machoni pake Mungu aliyekupa nafsi hiyo. Hasa kuhusu habari za uzima wa milele, ni jambo ambalo wahitaji kulitafakari, kulithibitisha na kuhakikisha kwamba lile unaloamini ni sawa kabisa, wala hamna kasoro yoyote ile. Nalo hilo utalifanya kwa kuchunguza imani hiyo uiaminio, na kisha upate ushuhuda moyoni mwako kwamba hilo unaloliamini ndilo kweli. Hata hivyo, ningelipenda kukujulisha hili, ya kwamba kwa habari ya hakikisho la uzima wa milele haulipati kwenye sehemu nyingine yoyote, bali tu ni katika huyo ambaye amejinena moja kwa moja ya kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Huyo ndiye Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaona hilo ambalo Filipo alialika Nathanieli akimwambia, njoo uone. Wengi wamemwamini Kristo na wamemuona ya kuwa yeye ni kweli, yeye ni haki, yeye ndiye huo uzima wa milele. Je, ndugu yangu, kwa nini uendelee kubahatisha hayo ambayo si ya kubahatishwa kwayo? Thibitisha hili kwa kumjaribu Yesu Kristo, nawe utaona kwamba yeye ndiye yote aliyojinena kuwa. Tunapogeukia aya ya 47, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Maneno haya ambayo Yesu alitamuka, alikuwa akisema kwamba yeye Nathanieli ni Mwisraeli ambaye Yakobo wa kale, yani Yakobo yule aliyekuwa na ujanja na udanganyifu, hakuwa ndani yake. Na hivyo ndivyo ambavyo natamani ya kwamba Mungu anene kwa ajili yangu na pia kunena kwa ajili yako. Kwenye aya ya 48 na 49, neno la Mungu lasema hivi. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu, akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini, nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Kutokana na maandiko haya, tuona kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wawili waliokuwa na tashwishi. Wa kwanza ni huyu Nathanieli na wa pili ni yule unayemfahamu sana, jina lake ni Tomaso. Mtu huyu hakuwa na imani kwamba kuna lolote jema linaloweza kutoka Nazareti. Lakini hapa alimkiri Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu mbele ya mahojiano kukamilika. Ungamo la Nathanieli kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu na mfalme wa Israeli latufunulia jambo lenye umuhimu sana ambalo lilitokea huko Nazareti. Hiyo ni kwenye aya ya 50 na ile ya 51 ambapo neno la Mungu lasema hivi. Yesu akajibu, akamwambia, kwa sababu nilikuambia, nilikuona chini ya mtini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin, amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Bwana alimuuliza Nathanieli iwapo ameamini tu, kwa kuwa alimwambia alimuona amekaa chini ya mtini. Kutokana na ungamo lake, Yesu alimuahidi ya kwamba atamuonyesha mambo makuu zaidi ya hilo alilokuwa ameliona. Ni kweli kwamba katika miaka mitatu iliyofuatia, Nathanieli aliona mambo mengi makuu na makubwa aliyoyatenda Bwana. Basi wewe ndugu yangu, unapomwendea Bwana, fahamu ya kuwa hili alilomtendea Nathanieli ndilo ataka kukutendea wewe maishani mwako. Je, uu tayari kwa makuu kutoka kwake? Basi mwendee sasa, maana yeye akusubiri na afahamu ya kuwa wamwendea. Hebu natuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, leo hii twafurahi kwa kuwa wewe Mungu umeendelea kutufundisha mambo makuu ambayo tuahitaji kuyafahamu na kuyaamini, kusudi tuyaone hayo makuu ambayo umetuahidia kwenye neno lako, kwenye hicho kitabu cha Yeremia sura ya 33 aya ile ya kwanza hadi tatu. Asante Bwana, maana najua ya kuwa ndugu yangu msikilizaji anapomwendea Kristo, makuu atayaona kama vile Nathanieli alivyoona makuu alipoandamana na Yesu katika kila sehemu alikokwenda. Asante Mungu Baba, kwa sababu ya ushahidi na ushuhuda ambao utatokea kutokana na hilo ambalo utamtendea ndugu yangu, ili mwana wako Yesu Kristo ainuliwe na watu wavutwe kwake, nawe utukuzwe katika mwana wako Yesu Kristo. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele, maana najua kwamba hili utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye mafundisho ya leo, hasa katika somo hili ambalo limekuwa la baraka sana. Endelea kukua katika imani yako kwa kulisoma neno hili la Mungu, maana hakuna njia nyingine ya kukuza imani yako isipokuwa kwa njia hiyo. Na kwa hayo, neema ya Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transworld Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu. Na kuomba tafadhali tumia hundi kwa Transworld Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea. Neno.